Vielä hiljennytään rukoukseen. Herra, siunaa tämä yhdessäolomme. Anna sanasi valon loistaa sydämimme ja tehdä siellä sitä työtä, mitä sinun pyhä henkesi kautta näet hyväksi. Anna meille avoin sydän vastaanottaa ja kuulevat korvat, mitä Herra haluat sanasi kautta puhua. Tätä me rukoilemme vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Aamen. Me siirrytään sitten tuohon aiheeseen. Minä annan tulevaisuuden ja toivon. Mä luulen, että me ollaan kaikki sillä lailla samassa veneessä tämän aiheen kanssa, että paikotellen pakkaa tulevaisuus hämärtymään. Tiedä, arvaanko väärin. Tai tulee epäuskon vaikeuksia, taisteluita. Ei näe oikein kauaksi, eikä tuntu, että oikein lähellekään eteenpäin. Siinä mielessä tämä aihe on niin kuin myöskin minulle henkilökohtaisesti nyt koen, että tätä näköalaa nyt tarvitaan. Itse tarvitsen sitä ja arvelen teidänkin sitä tarvitsevan. Mistä se aukeaa? Meitä yhdistää monet tekijät tämän aiheen äärellä. Huoli tulevaisuudesta on varmasti yhteinen ja siinä on hyvin monia eri asioita. On henkilökohtaiset asiat ja sitten on tämä maailman laaja ongelmakenttä. Eli henkilökohtaiset huolet, siellä on terveydenhuolia, on perhehuolia, ihmissuhteissa on ongelmia. Ystäviä on kohdanneet koettelemukset, toimeentulohuolia ja niin edelleen. Ja sitten on vielä nämä uskon elämään liittyvät taistelut, jotka oikeastaan sitten määrittelee myöskin hyvin pitkälle sen, että näemmekö me eteenpäin ja jos näemme, niin minne asti. Tämä maailman tilanne on myöskin semmoinen, että se ruokkii tämmöistä, sanoisiko, masennusta. Tuntuu, että joka puolella soditaan. Joka puolella on niin kuin tämmöistä riitaa ja on mielettömiä hallitsijoita. Ja tuntuu, että on tuotu aika lähelle meitäkin nyt tämä rauhattomuus myöskin Suomen niin kuin kansana ja valtiona. Sodan uhka, siitä jopa puhutaan tänään ihan konkreettisesti. Sitä on vähän vältetty tuota sanaa sota. Ehkä hyväkin, että ei sitä liikaa korosta, mutta kyllä se vaan on myöskin realistinen, todenmukainen mahdollisuus sekin. Ja se on huomioitava. Ja niin kuin apostoli Paavali Efesolaiskirjeessä 6. luvussa sitä puhuu, että meillä on joka tapauksessa hengellinen sota. Se on koko ajan käynnissä. Luonnon mullistukset ja katastrofit, ne on totta. Meillä niitä on vähemmän, mutta jo aika voimakkaita luonnon mullistuksia lähellä pyörii. Ja tuolla Japanissa, jossa oltiin, niin siellä piti koko ajan varautua siihen, että tulee lähtö maanjäristyksen takia ulos. Siinä oven pielessä oli se reppu. Se oli niin kuin semmoinen vahva kehotus, että kodeissa täytyy olla reppu oven suussa. Jos tulee lähtö, niin siinä on säilykevettä, jotain säilykekeksiä. Siellä on lamppu, pieni radio, jolla kuunnellaan ilmoituksia. Tämmöistä monta vuotta kestävää muonaa ruokaa. Ja se, miksi se on siinä ulko-ovella? Sen tähden, että yleensä se on se lujin paikka. Talossa, kodissa on se ulko-oven raamit. Että jos talo luhistuu, niin silloin sieltä todennäköisesti päästään, jos ulko-ovelle päästään, niin päästään uloskin. Eli kaikkea on varauduttava. Mitä tämä sitten merkitsee tässä hengellisessä sodankäynnissä? Säilyttää liikkuvuus ja mikä on se ravinto, jolla me pysymme toimintakykyisinä. Raamatun näkymä tulevaisuuteen, se voisi oikeastaan ilmaista mielestäni tuolla pääsiäissanomalla, että Jeesus tuli läpi lukkojen. Hän tuli, voi sanoa, että niin yllättävällä tavalla, yllättävällä voimalla ja kuitenkin kuoleman voittaja ylösnouseena. Hän tuli läpi lukkojen. Mitä meidän lukot ovat sitten, joiden läpi Jeesuksen tulee saada tulla antamaan tulevaisuus ja toivon näköala meille. Sitä voidaan miettiä. Profeetan kutsumus ja tehtävä oli Jumalan tahdon lahjomaton julistaminen. Ja tämä meidän aiheahan on Jeremian kirjasta sieltä luvusta 29. Ja se, mikä on merkille pantavaa Raamatussa, on se, että nämä lupaukset tulevaisuudesta ja toivosta, ne tulee sinne nimenomaan sinne synkimpiin hetkiin. Ei ne tule silloin, kun me ollaan siellä vuoren huipulla ja nähdään kirkkaasti ja kauasti. Ja Jumala tulee laskeutua, niin kuin hän on Kristuksessa laskeutunut alas maan alimpiin paikkoihin. Ja hän myöskin laskeutuu meidän keskellemme. Ja niihin vaikeisiin hetkiin ja voi sanoa, että käsittämättömän koviin taisteluihin. Sellainen tilannehan Israelilla oli, kun se oli pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa, johon tämä sanoma sitten toivosta ja tulevaisuudesta liittyy. Miksi he joutuvat pakkosiirtolaisuuteen? Siihen on Raamatussa ihan selvä vastaus. Siihen oli luopumus, uskottomuus Herraa kohtaan. Ja tähän uskottomuuteen ja luopumukseen liittyy aina se, että elävä Jumala korvataan jollakin muulla. Ihminen ei itse asiassa elä koskaan semmoisessa tyhjiössä, vaikka joskus sanotaan, että kun on vieraantunut Jumalasta, vieraantunut Jeesuksesta, että on vain kuin hän semmoisessa tyhjiössä, mutta ei oikeastaan sitä tyhjää tilaa ole, että se aina täyttyy jollakin ja sen tähden Jumalan täytyy tulla sen sydämeen puhdistamaan se, mikä ei ole hänestä. Herran sanoma pakkosiirtolaisuuden ajan keskelle juuri silloin, kun oli menetetty Jerusalemin temppeli, tuo, jota oli niin kauan rukoiltu ja toivottu, että sellainen saadaan. Ja oli myöskin Jerusalemin muurit luhistuneet ja sen keskelle sitten tulee tämä myöskin parannuskehotus ja lohdutus. Eli Jumala neuvoo profeettansa kautta ihmisiä tulemaan Jumalan luokse pyytämään anteeksi luopumusta ja väärää, kaikkea sitä väärää, mikä siitä seuraa epäjumalan palvelusta. Ja tulemaan hänen puhdistettavakseen ja armahdettavakseen ja uudistettavakseen. Tuo hyvä paimen, joka on Jeesus Kristus ja josta Uudessa testamentissa on hyvin kauniita kuvauksia, se näkyy kyllä jo Vanhassa testamentissa Hesekielin kirjassa esimerkiksi, jossa kuvataan, minkälainen tämä hyvä paimen Messias tulee olemaan, joka tulee. Hän on se, joka parantaa haavat, hoitaa ne, niin kuin Jeesus käytännössä tekikin. Profeetat ja väärät profeetat kilpailevat aina maailmassa keskenään. Tänä päivänä se ei ole yhtään muuttunut se tilanne. Ja kun me emme tunnista profeettoja ja oikeita eikä vääriä vaatteiden perusteella, vaan äänen perusteella. Ja sillä siihen me tarvitsemme tämän hengellisen viisauden, ja sitä meissä ei ole, ja se saa mistään pyytää. Puhutaan myöskin henkien erottamisen lahjasta, armolahjasta. Mitä se sitten on? Ajattelen, että se toimii ainakin sillä tavalla, että kun me luemme Raamattua, niin eri elämäntilanteessa se luetut Raamatun kohdat niin kuin aktivoituvat, tulevat siihen elämäntilanteeseen hoitavina ja ruokkivina ja rohkaisevina ja myöskin varoittavina. Ja sen tähden tämä Raamatun lukeminen, jatkuva lukeminen on tärkeä. Raamatun lukeminen näin vanhemmiten, kun tulee, alkaa muisti pätkiä, niin saattaa olla näin, että on niin kuin huoli siitä, että muistanko minä nyt esimerkiksi iltapäivällä sen, mitä aamupäivällä luin. Siitä ei kannattaisi olla kauhean huolissaan, koska Jumalan sana on semmoinen, se on sieme, joka kätketään sydämme. Ja Pyhä Henki sitten sen niin kuin sanon, aktivoi sen niissä elämäntilanteissa, ne tulee mieleen. Mutta jos ei siellä ole siellä pantu niitä siemeniä sinne sydämen maahan, niin siellä ei tule niitä rohkaisun ja kehotuksen ja lohdutuksen sanoja. Mutta kun ne on sinne kätketty, vaikka emme aktiivisesti niitä muistaisikaan, ne Jumala hoitaa näiden sanojen kautta sillä tavalla, että Pyhä Henki tekee ne eläväksi ajassa ja paikassa. Tekee mieli tuosta, kun Hesekieliin viitataan, niin lukea tuosta vielä kuvausta, mitenkä hyvä paimen toimii. Sillä näin sanoo Herra, Herra, katso, minä itse etsin lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolen laumastaan, kun hän on lampaitensa keskellä ja ne ovat hajallaan. Niin minä pidän huolen lampaistani ja minä pelastan ne joka paikasta, minne ne ovat hajantuneet pilvisenä pimeänä päivänä. Minä vien ne pois kansojen seasta ja kokoan ne muista maista. Tuon ne omaan maahansa ja katsen niitä Israelin vuorilla, puronotkoissa ja kaikissa maan asuttavissa paikoissa. Hyville ruokamailla minä niitä kaitsen ja Israelin korkeilla vuorilla on niillä oleva laitumensa. Siellä ne saavat levätä hyvällä laitumella ja lihava ruokamaa niillä on oleva Israelin vuorilla. Minä itse kaitsen lampaani ja vien ne itse lepäämään, sanoo Herra, Herra. Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. Mutta lihavat ja väkevät minä hävitän, minä kaitsen niitä niin kuin oikein on. Tämä on hyvin ihana kuvaus ja ajallisestihan Hesekielin toiminta liittyy samoihin aikoihin suunnilleen kuin Jeremiankin. Profeetoilla ja näillä oikeilla profeetoilla ja väärillä profeetoilla on eri sanoma. Se on yksi tuntomerkki. Ja kun meillä on tieto siitä, mikä Jumala Raamatussa sanassaan puhuu, niin me kuulemme sen niin kuin lampaan korvalla paimenen äänen, että vastaako se sitä, resonoiko se Raamatun kanssa. Jos ei se resonoi Raamatun kanssa, silloin on kysymys väärästä profeetasta. Eli jos ei se ole Raamatun mukaista. Tuo kysymys, että mitenkä minä nyt sitten osaisin tunnistaa, no siihen on tämä, niin kuin sanottu, Raamatun luku, uskovien yhteys, Jumalan palvelukset, kasteen muistaminen, Jumalan lahjana ja pyhä ehtoollinen matka ravintona. Nämä ovat jo semmoisia hoitokuureja, että ei paremmasta tarve. Missä yhteydessä nämä meidän raamattutuntimme teema, sanat on lausu? Tässä on se laajempi yhteys Jeremiasta. Näin sanoo Herra. Vasta kun ne 70 Baabelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puoleenne ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkottanut, sanoo Herra, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois. Eli hyvin konkreettinen lupaus siitä, että Jumala kokoaa kansansa ja lähettää vielä takaisin omaan maahan pois sieltä Babylonian vankeudesta. Ja näinhän se toteutui Israelin kansan kohdalla. Raamatun opetus uskosta ja sen olemuksesta on se, että usko on luja luottamus. Uskoon kuuluu luottamus. Se on olemukseltaan sitä, että me uskomme, niin silloin me luotamme. Ja tässä on se ihmisen taistelu, missä hän elää, uskon ja epäuskon taistelu. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sitten tässä muutama niin kuin tätä Raamatun kohtaa, tavallaan lisävalaisevia kohtia otin autuota, ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Eli se luottamus siinä vaiheessa, kun me jo näemme, mitä tapahtuu, sitä ei tarvita eikä oikeastaan uskoakaan. Perillä taivassa ei tarvita enää uskoa, kun se on jo näkemistä. Mutta täällä me tarvitsemme uskoa ja uskon silmiä, uskon näkökykyä. Apostoli rohkaisi myöskin Rooman kristittyjä sanomalla, että toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Huomaatko tässä jälleen usko ja toivo? Niin kuin sitten apostolilla muuallakin hän puhuu näistä kolmesta, usko, toivo ja rakkaus. Uskon olemus on tämä, että se katsoo huomiseen, ylihuomiseen. Ja sille Jumala antaa uskollemme vahvistusta vielä pitemmälle, eli taivaan rantaan asti. Eikö se ole ihana, että Jumala ei rajoita tätä meidän luottamustamme tai näkökykyämme johonkin puoliväliin, vaan siellä on joskus kirkkaampana, joskus vähän hämärämpänä, heikompana, mutta siellä on Raamatun todistuksen mukaan näkyvissä uskomme päämäärä, sielujen pelastus, Pietarin kirjassa puhutaan. Eli syntien anteeksi antamuksen evankeliumi avaa tuon huikean näkymän eteenpäin. Syntiselle ihmiselle ei ole mitään parempaa tulevaisuuden ja toivon näkymää kuin se, että hän saa elää anteeksi antamuksessa, armossa. Ja siitä avautuu huikea näkymä tulevaisuuteen. Saamme täydellä taivaan rannalle kotiin saakka. Ja vielä matka jatkuu täällä. Eli taivas sydämessä ja kuitenkin samalla kertaa vielä meidät on kutsuttu täällä toimimaan. Herra, kun lähetti omansa, niin hän vakuutti tuon, että hän on meidän kanssamme. Minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Siinäkin on perille asti. Enää ei tarvita täällä toimintoja, vaan sitten on toiminnot tehty. Alkaa Karitsan häät ja juhlat. Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä, Herra, yksin annat minun turvassa asua. Eikö se ole ihanaa, että saadaan käydä rauhassa myöskin levolle? Synnit sovitettuina, anteeksi annettuina, saamme ne uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä. Tuossa tämmöisessä vanhassa viiressä, koska valaisee kuin tähtöinen, niin siinä on lausuttu jotain myös hyvin syvää. Siinä on tämä, että valoa, jos en näekään, sen tiedän loistavan. Että se tulevaisuuden valo, ne taivaanrannan valot siellä välkehtivät ja joskus tulee sumupilvet, jotka peittää sen näkymän ja silloin saadaan todeta, että okei, vaikka en näe, niin siellä ne on. Siellä ne on viitat perille asti ja valot meitä odottaa kutsuina. Sitten pari kuvaa lopuksi. Tässä on, mitä siinä on? Siinä on japanilainen rekisterinumero auton. Ja olin vierailulla Hiroshiman kaupungissa tapaamassa Juki Kumakaita. Täällä on ainakin kaksi henkilöä, kolme henkilöä, jotka tietää, kuka oli Juki Kumakai. Hän oli semmoinen pirteä japanilaistyttö, joka 8-vuotiaana tuli meidän mukanamme Suomeen. Hänen vanhempansa halusivat lähettää, tuli ei-kristitystä kodista. Ja äiti sitten tuli ensimmäisenä kristityksi. Ja hän nimenomaan toivoi, että Juki saisi myöskin tämmöisiä kristillisiä vaikutteita Suomesta. Ja me otimme hänet mukaamme ja hän oli vähän kuin meidän lasten iso sisko, kun hän oli pikkasen vanhempi. Sopi hyvin siihen kuvioon. Ja mä muistan, kun Soinin pappilassa oltiin tuolta ja Juki ihmeteli, miten voi olla näin isoja huoneita, niin kuin vanhassa pappilassa oli. Ja hän sanoi, käveli olohuoneesta keittiössä, että onpa pitkä matka. Japanissa se on, huoneen lukumäärä saattaa olla iso, mutta ne on hyvin pieniä ne huonekoot. Juki on tällä hetkellä 4 pojan äiti. Kaikki ovat kristillisen seurakunnan aktiivissa mukana. Hänen miehensä on kristitty. Ja poikkesin heille, soitin ja he tarjosivat aterian kodissaan. Ja kun lähti autolla viemään minua juna-asemalle, niin tämä Jukin puoliso mies sanoi, että katoppa heidän autorekkaria. Hyvänäkö, siellähän on Jeremia 29:11. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja jotenkin oli niin kuin erittäin hauska ja niin kuin vakavakin asia, että ne näin tosissaan ottaa myöskin konkreettisesti. Se muistuttaa heille nimenomaan, ei niin heidän autosta, vaan Jeremian kirjassa annetusta profetiasta, lupauksesta. En ole koskaan tämmöiseen vastaavaan törmännyt tai kokenut, mutta siinä oli jaettu ilo. Sitten mainitsin tuossa äsken, ja Japanissahan kun on kristittyjen määrä on tosi pieni, ei se lukumääräisesti pieni, se on miljoona, mutta kun 125 miljoonaa on asukasta, niin se on prosentuaalisesti jotain 0,7% väestöstä. Niin nämä aktiivikristityt etsivät tietenkin niitä tapoja, miten voi myöskin olla välittämässä tai ehkä synnyttämässä puheenaihetta uskoasioista ja näin. Tämä on yksi tapa ja tapa todistaa. Sitten mainitsin Myanmarin. Ajattelin, että mä lopetan tämän raamattutuntini tämmöiseen näkymään sieltä. Monet sanovat, kumpa saisimme osaksemme menestystä. Herra, käännä meihin kasvojesi valo, mutta sinä annat sydämeni suuremman ilon kuin kukaan saa viinin ja viljan runsaudesta. Rauhassa menen levolle ja nukahda. Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani. Minä saan elää turvassa. Tämä on se psalmikohti, jonka jo äsken aiemmin viittasin. Ja nyt pannaan nämä Yangonin orpokodin ja lastenkodin lapset laulamaan semmoisen laulun, jonka joskus sain. Ja se on käännetty myöskin englanniksi. Ja tässä he laulavat sen englanniksi. Tämän lyhyesti tämän laulun sisältö on valvokaa, lapset Jumalan valvokaa. Jeesus tulossa on, lamput kuntoon jo pian laittakaa. Tuossa maassa kanssa tarvitaan sitä tulevaisuuden näkyä. Siinä toisessa rekisterissä sanotaan, että kertokaa koko maailmalle, kertokaa, että synnit vieläkin uskoa saa kokonaan. Ja viimeinen rekisteri, riemuitkaa lapset Jumalan, riemuitkaa, sillä teidän vaivanne on loppuva ilo, vaihtuva ilohan. Siinä on tämä taivaan näkymä lopussa. Kiitos.